Á næstu 12 árum óx Kata úr grasi og varð gullfalleg stúlka með dökk augu móður sinnar og ljósa hárið úr föðurættinni. Hún færði birtu og yl að nýju inn í líf föður síns. Þótt ég færi aldrei að Wuthering Heights á þeim tíma, fylgdist ég vel með öllu sem gerðist þar. Hindley varð gjaldþróta eftir fjárhættuspilin og þegar hann lést var hann í gríðarlegri skuld við Heathcliff. Hann sem fyrrum hafði verið óbreyttur vinnumaður varð nú herra hússins. Ráðskona hans tjáði mér að Hareton, sonur Hindleys, sem nú varð orðin stálpaður drengur, hafði aldrei fengið að vita að hann væri réttmætur erfingi setursins. Blaðsíða 44. Svo í stað þess að erfa eignir föðu síns, varð Hareton undir hælnum á höfuð óvinni hans. Edgar fékk reglulega bréf frá Isabellu systu sinni sem tjáði honum að sonur hennar væri veikbyggður og oft lasin. Þar sem hún var sjálf alvarlega veik og grunaði að hún ætti ekki langt eftir ólifað, bað hún Edgar að annast drengin að sér genginni. Hún sagði að Linton, sem var orðin 12 ára, mætti aldrei komast í hendur föður síns. Kata, Linton, Hareton. Senn myndu leiðir frendsískinanna liggja saman. Senn yrðu þau beigð undir ægivald og hefndarhug Heathcliffs.